Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Vă spunem bun găsit, dragi ascultători, la un nou studiu al Școlii de Sabat. Împreună cu dumneavoastră, în săptămâna care urmează, vor fi Elena Monica Cârtog,
Lucian Curăraru,
iar la pupitru tehnic, Ovidiu Rotariu. Studiul din săptămâna care urmează se intitulează
Mustrare și pedepsă.
Iar textul de memorizat îl găsim în Ieremia 17 cu 14.
Vindecă-mă Tu, Doamne, și voi fi vindecat. Mântuiește-mă Tu și voi fi mântuit, căci Tu ești slava mea.
Ce a fost, va mai fi. Și ce s-a făcut, se va mai face. Nu este nimic nou sub soare, scria înțeleptul Solomon în Eclesiastul 1:9. Chiar nu este nimic nou sub soare? Se pare că nu. Mai ales în ce privește viața și activitatea profeților lui Dumnezeu, care au fost chemați de multe ori să le spună cuvinte de avertizare și de mustrare acelora care ar fi trebuit să știe mai bine. Profeții au căutat să-și împlinească chemarea cu credincioșie, dar în general s-au confruntat cu o împotrivire înverșunată, cu pedepse chiar din partea conducătorilor spirituali, a celor care ar fi trebuit să fie primii în a le da ascultare. Nu este de mirare că Iisus a spus: Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi zidiți mormintele prorocilor, împodobiți gropile celor neprihăniți și ziceți: Dacă am fi trăit noi în zilele părinților noștri, nu ne-am fi unit cu ei în vărsarea sângelui prorocilor. Săptămâna aceasta vom începe să analizăm încercările prin care a trecut Ieremia, a cărui lucrare părea că este doar aceea de a mustra și de a primi apoi pedeapsa. El îi mustra, iar conducătorii îl pedepseau.
O inimă nespus de înșelătoare.
Din primele capitole ale cărții Geneza și până la ultimele capitole din Apocalipsa, Biblia pune înaintea noastră două moduri de viață. Fie să-L urmăm pe Domnul cu toată inima și sufletul, fie să nu-L urmăm. Cum spunea Domnul Iisus într-un text problematic pentru mulți: Cine nu este cu mine, este împotriva mea și cine nu adună cu mine, risipește. Luca 11:23. El se referă aici în cuvinte fără echivoc la realitățile spirituale mai importante decât ceea ce poate fi perceput cu ochiul liber și decât ceea ce pare a ne spune mintea sănătoasă. El sintetizează aici tema marii lupte. Dar într-un anumit sens, el nu face deloc o afirmație nouă sau radicală. Situația a fost așa dintotdeauna. Întrebarea numărul 1. Cum este descris omul în general și ce a determinat această descriere? Ieremia 17:5-10.
Așa vorbește Domnul: Blestemat să fie omul care se încrede în om, care se sprijină pe un muritor și își abate inima de la Domnul, căci este ca un nenorocit în pustiu și nu vede venind fericirea. Locuiește în locurile arse ale pustiului, într-un pământ sărat și fără locuitori. Binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul și a cărui nădejde este Domnul, căci el este ca un pom sădit lângă ape, care își întinde rădăcinile spre râu, nu se teme de căldură când vine, și frunzișul lui rămâne verde. În anul secetei nu se teme și nu încetează să aducă rod. Inima este nespus de înșelătoare și deznădăjduirea. Cine poate să o cunoască? Eu, Domnul, cercetez inima și încerc rinichii, ca să răsplătesc fiecăruia după purtarea lui, după rodul faptelor lui.
Aceste cuvinte se pare că au fost spuse în contextul alianțelor politice pe care Iuda tocmai le încheiase. Domnul dorea ca poporul să înțeleagă că singurul ajutor venea de la el, nu de la puterile politice ori militare. Lecție pe care iudeii aveau să o învețe în cele din urmă, când avea să fie însă mult prea târziu. E drept că Dumnezeu ne poate oferi ajutor și prin oameni, însă noi trebuie să ne punem întotdeauna încrederea numai în El. Nu putem ști ce motive au alții, dar putem fi siguri de intențiile Lui. Ieremia 17:9 avertizează în mod just împotriva înșelăciunii inimii omenești. Textul evraic spune că inima este mai înșelătoare decât orice. Efectele fizice ale păcatului, deși sunt rele, nu sunt chiar atât de rele cum sunt efectele lui morale și spirituale. Inima este atât de înșelătoare încât nu putem ști cât de rea este cu adevărat. Ieremia avea să constate pe propria piele cât de rele pot fi intențiile oamenilor.
Ce spun intențiile și inclinațiile tale despre cum este inima ta? Ce poți face pentru a-ți educa inima să asculte de cuvântul lui Dumnezeu? Păcatul gravat în inimă.
Cu siguranță, misiunea lui Ieremia nu avea să fie ușoară. Este adevărat că unii au o plăcere răutăcioasă de a arăta spre păcatele altora. Însă, cei mai mulți privesc această lucrare cu mare neplăcere, în special din cauza reacțiilor pe care ar putea să le stârnească vorbele lor. Unii își regretă fapta și se schimbă când sunt mustrați, dar nu se întâmplă așa mereu, în special dacă mustrarea este foarte tăioasă și dură. Iar cuvintele lui Ieremia, la fel ca ale tuturor celorlalți profeți, erau exact așa, incisive și dure. Întrebarea numărul 2. Să ascultăm Ieremia 17:1-4. Ce avertismente i-a dat Ieremia poporului?
Păcatul lui Iuda este scris cu un priboi de fier, cu un vârf de diamant, este săpat pe tabla inimilor și pe coarnele altarelor lor. Cum se gândesc la copiilor, așa se gândesc la altarele lor și la idolii lor și la strateele lor lângă copacii verzi pe dealuri înalte. Eu dau la pradă muntele meu și ogoarele lui, avuțiile tale, toate visteriile și înălțimile tale, din pricina păcatelor tale, pe tot ținutul tău. Din vina ta vei pierde moștenirea pe care ți-o dădusem, te voi face să slujești vrăjmașului tău într-o țară pe care nu o cunoști, căci ați aprins focul mâniei mele care va arde totdeauna.
Imaginea păcatului săpat pe inimă este deosebit de sugestivă. Ea indică profunzimea păcatului. Păcatul nu este doar scris pe inimă cu o peniță, ci este săpat, gravat cu dalta. Ideea aceasta este și mai semnificativă dacă ne gândim la cuvintele spuse de Domnul strămoșilor lui Iuda. Dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău, păzind poruncile și rânduielile Lui scrise în cartea aceasta a legii, dacă te vei întoarce la Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta și din tot sufletul tău. Îndemnul era ca ei să-L iubească pe Dumnezeu și să asculte din inimă de legea sa. În schimb, în inimile lor ajunsese să fie gravat păcatul, încălcarea acestei legi. Citez: niciunul dintre cei care pretind a fi depozitarii legii lui Dumnezeu să nu se măgulească cu ideea că respectul exterior pe care îl arată, poate față de porunci, îl va feri de exercitarea dreptății divine. Nimeni să nu refuze să fie certat pentru rău și nici să nu-i acuze pe slujitorii lui Dumnezeu că sunt prea zeloși în strădaniile lor de a curăța tabăra de săvârșirea răului. Dumnezeu, care urăște păcatul, îi cheamă pe aceia care pretind că țin legea sa să se îndepărteze de orice nelegiuire. Ellen White, Profeți și Regi, pagina 416.
Ce anume poate duce la gravarea păcatului în inimă? Cum poate fi îndepărtat păcatul din inimă în aceste condiții? Respins.
Ieremia a trecut prin trista situație de a fi respins tocmai de aceea pe care încerca să-i salveze. Domnul dorea să-i cruțe de dezastrul care avea să se abată asupra lor în mod sigur. De multe ori însă oamenii nu vor să audă cuvintele pe care au nevoie să le audă, pentru că ele contravin dorințelor lor păcătoase și corupte. Întrebarea numărul 3. Să ascultăm Ieremia 11 cu 18 la 23. La ce ne trimit cu gândul unele imagini folosite în acest pasaj?
Domnul mi-a dat de știre și am știut. Atunci tu mi-ai arătat faptele lor, dar eu eram ca un miel blând pe care îl duci la măcelărie și nu știam planurile rele pe care le urzeau ei împotriva mea zicând: să nimicim pomul cu rodul lui, să-l stârpim din pământul celor vii, ca să nu-i se mai pomenească numele. O, Doamne, Dumnezeul oștirilor, Tu care ești un judecător drept, care cercetezi rinichii și inimile, fă-mă să văd răzbunarea Ta împotriva lor, căci Ție ți încredințezi pricina mea. De aceea așa vorbește Domnul împotriva oamenilor din Anatot, care vor să-ți ia viața și zic: nu proroci în numele Domnului, căci vei muri ucis din mâna noastră. De aceea așa vorbește Domnul oștirilor: iată, îi voi pedepsi, tinerii vor muri uciși de sabie, iar fiii și fiicele lor vor muri de foamete. Și niciunul din ei nu va scăpa, căci voi aduce nenorocirea peste oamenii din Anatot în anul când îi voi pedepsi.
În vechiul Israel, cei care proroceau neadevăruri în numele Domnului puteau fi pedepsiți cu moartea. Totuși, în acest caz, nu avem niciun indiciu că locuitorii din Anatot doreau să-l pedepsească pe Ieremia pentru că ar fi spus minciuni. Dimpotrivă, nu doreau decât să-l reducă la tăcere. Nu erau dispuși să-l mai audă vorbind. Textul nu precizează cum au plănuit să-l ucidă. După cum am văzut mai devreme, Anatot era cetatea lui Ieremia. Concetățenii lui au respins mesajul său atât de categoric încât au vrut să ia viața. Aceasta însă a fost doar începutul unui lung șir de refuzuri din partea tuturor locuitorilor lui Iuda, excepție făcând rămășița. Toate acestea, inclusiv imaginea mielului blând pe care îl duci la măcelărie, evocă jertfa Domnului Isus. Într-un anumit sens, Ieremia l-a prefigurat pe Hristos, desigur, nu ca tip, precum jertfele animale, ci sub aspectul opoziției puternice întâmpinate din partea celor pe care încerca să-i salveze. Latura aceasta a vieții lui Ieremia ne trimite cu gândul la situația Domnului Isus încă de la începutul lucrării sale.
De ce un proroc nu este bine primit în patria lui? De ce tindem să respingem soliile care vin prin cei cunoscuți? Pentru ce, Doamne?
În primul capitol al cărții, aflăm că Domnul l-a avertizat pe Ieremia că lucrarea sa ca profet nu avea să fie ușoară. Când l-a chemat la această slujbă, i-a spus că împărații, căpeteniile, preoții și poporul țării aveau să lupte împotriva lui. Fără îndoială că el nu a primit cu încântare această veste, chiar dacă era însoțită de asigurarea dată de Domnul că îl va susține și că adversarii lui nu îl vor birui. Însă nu aflase nici pe jumătate din ceea ce avea să îi se întâmple, iar când au venit încercările, s-a supărat și s-a ofensat, cum era de așteptat. Să ascultăm Ieremia 12 cu 1 la 4. Ce problemă dureroasă ridică profetul și cum se manifestă omul Ieremia în aceste condiții?
Tu ești prea drept, Doamne, ca să mă cert cu tine. Vreau totuși să te întreb asupra urândurilor tale. Pentru ce propovăduiește calea celor răi și toți mișeii trăiesc în pace? I-ai sădit, au prins rădăcină, cresc, fac rod. Cei drept ești aproape de gura lor, dar departe de inima lor. Totuși, Tu, Doamne, mă cunoști, mă vezi, îmi cercetezi inima și vezi că este cu tine. Ia-i ca pe niște oi care trebuie tăiate și pregătește-i pentru ziua măcelului. Până când să se jelească țara și să se usuce iarba pe toate câmpiile? Pier vitele și păsările din pricina răutății locuitorilor, căci ei zic, el n-are să ne vadă sfârșitul.
Ieremia 12:1 abundă în expresii care țin de limbajul juridic folosit în Vechiul Testament. Profetul, supărat pentru ceea ce îi se întâmplă, se exprimă de parcă ar deschide un proces împotriva Domnului. Plângerea lui este una obișnuită. De ce prosperă răul, iar el, care caută să facă voia Domnului, se confruntă cu atâtea greutăți? Aici se manifestă omenescul din el. Ieremia vrea ca oamenii care i-au făcut rău să fie pedepsiți. El nu vorbește aici ca teolog, ci ca o ființă umană căzută care are nevoie de har și care, la fel ca Iov și mulți alți credincioși, nu înțeleg de ce îi se întâmplă anumite lucruri. De ce era necesar ca Ieremia, slujitorul lui Dumnezeu, cel chemat să vestească adevărul înaintea unui popor răzvrătit, să fie supus uneltirilor celor din localitatea sa natală? Ieremia avea încredere în Domnul, dar nu putea să priceapă de ce lucrurile decurgeau așa.
Ce este de făcut atunci când lucrurile care ne se întâmplă par să nu aibă sens? O situație disperată.
Întrebarea numărul 5. Să ascultăm Ieremia 14:1-10. Ce calamitate s-a abătut asupra poporului și ce efect a avut aceasta în plan spiritual?
Cuvântul Domnului spus lui Ieremia cu prilejul secetei. Iuda jelește, cetățile lui sunt pustiite, triste, posomărâte și strigătele Ierusalimului se înalță. Cei mari trimit pe cei mici să aducă apă, dar cei mici, când se duc la fântâni, nu găsesc apă și se întorc cu vasele goale. Rușinați și roșiți își acoperă capul. Pământul crapă, pentru că nu cade ploaie în țară și plugarii înjelați în nădejdea lor își acoperă capul. Chiar și cerboaica de pe câmp naște și își părăsește puii, pentru că nu găsește verdeață. Măgarii sălbatici stau pe locuri înalte și pleșuve, trăgând aer ca niște șerpi, li se topesc ochii pentru că nu este iarbă. Dacă nelegiurile noastre mărturisesc împotriva noastră, lucrează pentru numele Tău. Doamne, căci abaterile noastre sunt multe, am păcătuit împotriva Ta. Tu care ești nădejdea lui Israel, mântuitorul lui la vreme de nevoie, pentru ce să fii un străin în țară ca un călător care intră doar să petreacă noaptea în ea? De ce să fii ca un om încărmenit, ca un viteaz care nu ne poate ajuta? Și totuși, Tu ești în mijlocul nostru, Doamne, și numele Tău este chemat peste noi, de aceea nu ne părăsi. Iată ce spune Domnul despre poporul acesta. Le place să alerge încoace și încolo, nu-și cruță picioarele, de aceea Domnul n-are plăcere în ei. Acum își aduce aminte de nelegiuirile lor și le pedepsește păcatele.
Seceta a lovit toată țara. Bogații sufereau la oaltă cu săracii. Chiar și animalele suportau cu greu lipsa de apă. Nu era apă și fără apă viața nu putea continua. Situația se înrăutățea de la o zi la alta. Oamenii și-au pus haine de doliu și mergeau cu capul în pământ. În caz de dezastru natural, se obișnuia să se meargă la templul din Ierusalim pentru a posti și a-i aduce darul lui Dumnezeu. Ieremia a văzut zelul oamenilor, dar știa că ei nu-L căutau pe Domnul, ci căutau apă. Lucrul acesta l-a întristat și mai mult și el s-a rugat, dar nu pentru apă, ci pentru mila și prezența lui Dumnezeu. El a înțeles că aceasta era doar începutul încercărilor. Dumnezeu le cunoștea inimile și știa că dacă avea să se îndepărteze seceta, avea să dispară și pocăința lor. Ei făceau tot ce le stătea în putință pentru a schimba situația. Au mers până la Ierusalim, s-au rugat, au postit, s-au îmbrăcat în sac, au adus daruri, dar au omis un singur lucru: convertirea autentică, pocăința reală. Singura lor preocupare era îndepărtarea consecințelor, nu rezolvarea problemei în sine, și anume păcatul și neascultarea lor. Întrebarea numărul 6. Să ascultăm Ieremia 14 cu 11 la 16. De ce i-a spus Domnul lui Ieremia să nu mijlocească pentru popor?
Și Domnul mi-a zis: nu mijloci pentru poporul acesta, căci chiar dacă vor posti, tot nu le voi asculta rugăciunile, și chiar dacă vor aduce arderi de tot și jertfe de mâncare, nu le voi primi, ci vreau să-i nimicesc cu sabia, cu foametea și cu ciuma. Eu am răspuns: ah, Doamne Dumnezeule, iată că prorocii lor le zic, nu veți vedea sabie și nu veți avea foamete, ci Domnul vă va da în locul acesta o pace trainică. Dar Domnul mi-a răspuns: prorocii lor prorocesc minciuni în numele meu. Eu nu i-am trimis, nu le-am dat poruncă și nu le-am vorbit, ci ei prorocesc niște vedenii mincinoase, prorociri deșarte, înșelătorii și închipuiri scoase din inimile lor. De aceea, așa vorbește Domnul despre prorocii care măcar că nu i-am trimis. Eu prorocesc totuși în numele meu și zic, nu va fi nici sabie, nici foamete în țara aceasta. Prorocii aceștia vor pieri uciși de sabie și de foamete. Iar acei cărora le prorocesc ei vor fi întinși pe ulițele Ierusalimului de foamete și sabie. Nu va avea cine să-i îngroape nici pe ei, nici pe nevestele lor, nici pe fiii lor, nici pe fiicele lor. Voi turna astfel răutatea asupra lor.
Nu mijloci pentru poporul acesta, i-a spus Dumnezeu lui Ieremia, după ce profetul a înălțat o rugăciune de mijlocire model. Dacă nelegiuirile noastre mărturisesc împotriva noastră, lucrează pentru numele Tău, Doamne. Noi am fost sfătuiți să ne rugăm neîncetat. Dar în acest caz, Domnul, care știe totul de la început până la sfârșit, îi arată lui Ieremia cât de corupt și de decăzut era poporul. El cunoaște și inima fiecăruia și viitorul. Noi nu avem astfel de cunoștințe. De aceea, îndemnul din Noul Testament de a ne ruga chiar și pentru dușmanii noștri nu își pierde deloc forța aici.
Cum trebuie înțelese calamitățile care se produc în prezent în diferite regiuni ale pământului? Sunt pedepse de la Dumnezeu? Argumentează-ți răspunsul.
Întrebări recapitulative.
De ce evidențiază Ieremia natura înșelătoare a inimii omenești? În ce situații nu ar trebui să ne lăsăm conduși de emoții, sentimente sau impresii personale?
Cum ajunge păcatul să fie gravat în inimile oamenilor și cum poate fi îndepărtat în aceste condiții?
Cum l-au tratat oamenii din Anatot pe Ieremia și cum a primit soliile sale? De ce se întâmplă astfel și cum ar trebui să ne raportăm la soliile celor pe care îi cunoaștem?
Ce problemă dureroasă a adus Ieremia înaintea lui Dumnezeu? Ce este de făcut când lucrurile care ni se întâmplă par să nu aibă sens?
Ce calamitate s-a bătut asupra oamenilor în timpul lui Ieremia și ce efect spiritual a avut asupra lor? Cum trebuie înțelese calamitățile care se produc în prezent asupra diferitelor regiuni ale pământului? Învățăm ceva din ele? Ce anume?
Rezumat. Păcatul se lipește de noi și pătrunde în fiecare aspect al existenței noastre. Ieremia a cunoscut acest adevăr printr-o experiență dură, atunci când viața i-a fost amenințată din cauza înștiințărilor pe care le dădea. El și-a mărturisit luptele sufletești înaintea lui Dumnezeu, iar El i-a oferit o nouă perspectivă asupra lucrurilor.